Seguimos aquí en COPE de la Costa, falamos de asuntos de actualidade relacionados coa cultura e que a comarca da Mariña cítase coa arte en Foz entre este luns e o vindeiro xoves, entre estes días 25 e 28 de abril. Trátase das xornadas de arte Sentirmos Arte organizadas pola Asociación A Pomba do Arco, membro deste colectivo e tamén artista plástico e Daniel Río Caxigueiro, que xa nos atende. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, sexta edición destas xornadas, a pesar de que pasamos pues xa unha tempada con esta pandemia do coronavirus, temos que reactivar pues todas as actividades aquí no noso eido, e máis aínda pues nun mundo pois pues, especialmente castigado como é da cultura, e dende logo que supoño que con ganas de iniciar esta semana, estas xornadas da arte, e que realmente pues que sexan todo un éxito como foron noutras edicións, non?
Sí, a verdade que despois de 2 anos así de paro obrigado, pois recuperamos as actividades culturais desde a Pomba do Arco, e en concreto pois comenzamos con estas, que a de Sentirmos a Arte, ¿no? Que xunto con outras iniciativas de outros colectivos culturais pois convirten a Foz un poquinho no centro cultural da Mariña, ¿no? Digo isto porque a Asociación Tan Artes pois tamén está levando adiante outras actividades relacionadas coa plástica, unha exposición en homenaxe a Quique Guerra con obra do autor, pintura e escultura en Cervo, e logo hasta o día 6 de maio pois tamén está en Foz a exposición, bueno, pois tamén que sea unha homenaxe ao escultor desaparecido Quique Guerra, pero no que participamos pois tamén unha chea de artistas de toda Galicia, non? E ahora mismo, bueno, pues está probablemente sendo o mellor momento, dado que pues cerca de 2000 escolares pasan por ali, ¿no? Fazer unha visita guiada. Esa en concreto, co que nos corresponde a nós, a Pomba do Arco, pues organizamos, como estes últimos 7 anos viñemos facendo, as xornadas Sentirmos Arte, que en realidade é unha invitación que se fai a 4 artistas de distintas disciplinas, pues para que nos falgue un pouco da súa evolución, e aproveitando isto, bueno, pues para tamén poñer o día o que está ocorrendo nas artes plásticas no país.
Falaremos nada nun par de minutiños pois deses actos programados durante esta semana, que son todos na Casa da Cultura de Foz, e ás 8:30 da tarde, lembramos, entre este luns e o vindeiro xoves, pero a modo de previa, pois para que van servir estos relatorios, estas palestras? Pois un pouco, polo que dixiades, pois tamén na nota de prensa que enviabades aos medios, pois é un pouco debate, un pouco reflexión sobre estas inquedanzas, traballos artísticos que se están facendo en diferentes lugares, tanto na Mariña como noutras zonas de Galicia, non?
Sí, a verdad que aproveitamos, bueno, como se está facendo en outros ámbitos, ¿no? Algo parecido están facendo, se empeza a facer ahora na Real Academia Galega, ¿no? Aproveitan de invitar a un artista, pois, te xa digo, de distintas disciplinas, por aquí pasaron prácticamente, pon xente que fai cómica, audiovisual, arquitectos, pintores, escultores, pouco todo, ¿no? Para son todos autores contemporáneos, obviamente, para falar da súa obra, e ao tempo que falan da súa obra, pois de alguna maneira pois están poñendo en cuestión o que está a ocurrir nese mesmo ámbito, non? Este ano, por exemplo, vamos a ter, bueno, pois empezamos con fotografía audiovisual, logo vamos a ter pintura e instalación. E ao final, bueno, pois é un artista interdisciplinar, non, que utiliza, bueno, pois prácticamente todos os medios: pintura, escultura, instalación, etcétera. Básicamente o que se trata é diso. Logo ao final hai un pequeno debate que bueno, que en principio o motivo é falar ao redor do autor, pero que normalmente, e afortunadamente, bueno, eso logo se expande un poquinho para falar do que está a ocurrir nese mesma disciplina, non, en distintos puntos de Galicia.
Pues agora xa, por decirlo de alguna maneira artística, dende o abstracto ao concreto, pues falando precisamente do que comeza a partir desta tarde, pues cal é a programación que temos aí na Casa da Cultura de Foz?
Bueno, invitamos con alguien da casa, comenzamos, perdón, con alguien da casa, que Nacho, que é un fotógrafo, bueno, tamén está introduciéndose no audiovisual con moito éxito, e é un fotógrafo muy, muy contemporáneo, ¿no? Que evoluciona desde un tratamiento bastante tradicional hasta ese punto que está ahora tan odia, ¿no? Que es disolución dos límites. Entonces, utiliza fotografía, pero xa desde un concepto de instalación. Bueno, é unha persona que xa ten unha trayectoria formada, participou en distintos proxectos no Auditorio de Galicia, no Museo de Pontevedra, no Museo de Lugo, etcétera, e agora mesmo, bueno, pues está tendo unha relación especial, digamos, con poetas. Ten un poemario xa con Eduardo Esteves, ¿no? Entrar na casa, que de alguna maneira non se trata de ilustrar, sino se trata de un diálogo co poeta, en donde ambos os dos se propoñen cousas e é unha edición pues, moi especial. E tamén están a punto de publicarse un doble poemario, ¿no? Son dos poemarios, pero que con Baldo Ramos, o sea, que digamos que é unha persona así como moi inquieta.
Iso con respecto á xornada de hoxe luns, mañá martes, pois toca yo que anda a Sabel Arias. Que podemos dicir desta artista plástica, ilustradora gráfica, pois cal é o perfil pois desta muller que nos ven relatar pois a súa visión sobre arte e sobre o cotía, como di no título, pois a partir da xornada de mañá.
Sí, bueno, é unha artista moi moi curiosa porque ten unha obra pois moi diferente. Por un lado ten unha obra moi colorista no tratamento pictórico, non? Por outro lado, cando utiliza, por exemplo, outras disciplinas, como en este caso o grabado, pois o vacío, pois ten moitísima importancia, non? Estudiou Belas Artes na Universidade de Salamanca e doutorouse na Universidade do País Vasco. Tamén ten bastante importancia, pois esa tira tómica moi conocida que se chama Icía Aboa, non? Que se publica semanalmente no Correa Galego. O sea que bueno, unha parte de eso, bueno, pues ten exposto en Francia, en Portugal, en Estados Unidos, en Holanda, bueno, unha persona moi interesante. E aparte é docente, co cal, bueno, pues sempre ve moi ben en este tipo de xornadas, pues para unha forma de achegarse mellor a xente, sobre todo a xente nova, non?
Xa na xornada do mércores, outra persoa da casa, como é o artista mindoniense Mauro Leivas, que tamén como mindoniense, pois Daniel Río Caxigueiro, coñece ben, e dende logo, pois que xa levan participado conxuntamente en numerosos proxectos, e este vai ser un máis, non?
Sí, bueno, Mauro, normalmente todos os anos procuramos que incluir a algún artista de Mariña, todos estos anos foron pasando prácticamente todos, sempre queda alguien por aí, non, pero vamos... E Mauro, por unhas cuestións ou outras, pois nunca dábamos coincidido, o mismo nos pasa con Xosé Artiaga, non? Que é tamén un dos que nos queda aínda. Bueno, é un pintor, bueno, aquí moi coñecido, non? Pero ten unha faceta que a mí me interesa moitísimo, tanto como de pintor que de ilustrador, me parece fantástico. Vamos a ter en ese pedinche especialmente, bueno, pues que se centrara bastante, que proxectara bastante imaxes de ilustración, porque son estupendas, e máis agora que está utilizando unhas técnicas asiáticas, non utiliza prácticamente o pincel, sino esa especie de brochas que utilizan os autores tradicionales asiáticos, non? Sobre un papel especialmente sensible, bueno, é unha cousa moi, unha obra moi moi exquisita e moi moi particular. Bueno, pues tamén unha persona que leva ten unha trayectoria moi importante, tanto artística como vital, vive en Madrid, en Suiza, en Marrocos, e todo isto traslada o lenzo, non dando, bueno, pues unha idea dunha pintura tamén moi moi particular, moi moi personal.
E depois xa por último, para pechar, os xoves, pois ten lugar a intervención de Cristian Villamide, que é de Lugo, quizáis dos relatorios, pois polo menos o título escollido, pois quizáis o que me chamou a atención, esa relación entre o atrezo e o territorio. Non sei de que nos vai falar nesa xornada.
Pois bueno, Cristian, digamos que de todos é o que toca máis disciplinas, non? É un, digamos que un artista multidisciplinar. escultura, pintura, fotografía, instalación, e probablemente dos artistas galegos en este momento, así con máis proyección dentro e fora de Galicia. E estos dos últimos anos participan no Centro Galego de Arte Contemporánea, no CAP de Burgos, no Carlos Balcácer de Ourense, en fin, en todas as feiras de arte, non? Estampa, Arco, Madrid. Fai unha obra moi contemporánea e moi interesante. E sobre todo tamén ten unha parte que a mí me interesa moito, bueno, que tamén pola que é bastante conocida, que é ese achegamento ao langar, non, o as, digamos, as experiencias relacionadas co territorio, coa terra. Eu supoño que por aí van os tiros do título, non? Digo supoño porque eu tampouco sei que ten unha exposición ahora mismo na Galería Marisa Marimón, non sei se xa se inaugurou ou a punto de inaugurarse, que tamén ten ese mesmo título, non? Pero coñecendo a súa trayectoria, eu creo que bueno, ese aspecto teatral, ese aspecto de usar o territorio, pois creo que vai ter que ver bastante.
Pues aí están esas propostas interesantes para esta semana, lembramos, dende este luns ata o vindeiro xoves ás 8:30 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura de Foz, esta xornada Sentirmos a Arte, organizadas pola Pomba do Arco. Quería preguntarte unha cousa, Daniel, antes de finalizar, xa xeito de reflexión tamén, pois, artística, persoal, pois, falábamos do complicado que era, pois, un pouco volver a organizar este tipo de eventos, este tipo de xornadas, pois, despois de ser dous anos de pandemia. Non sei se tamén no ámbito artístico, como creador, pois que resumo facemos destes anos, brevemente, porque estamos na radio, temos que ser breves, pero como valoramos estes anos e tamén a ver o que queda por diante, agora que parece que estamos en saída, afortunadamente.
Bueno, hai dúas cuestións moi diferentes. Por un lado, desde o punto de vista, vamos, unha reflexión personal, desde o punto de vista creativo non veo mal, porque para crear necesitas silencio e aislamento. Entón, bueno, pois estar na casa a min personalmente non me molestou ni me causou grandes problemas, sino todo o contrario, desde o punto de vista creativo. Ahora, desde o punto de proyección da obra, unha vez que está realizada, sí que é un problema, porque pecharon moitos espazos, por un lado, as programacións tamén se limitaron, o feito de que a xente non pudiera acudir ou acudir a menos, bueno, pois, fixo que os programadores pois tamén reduciran as súas apostas, non, por proxectos deste tipo. Entón, digamos que hai unha cousa así como moi ambivalente, non? Por un lado, moi interesante porque facilita a creación, e por outro lado, bueno, pois todas as dificultades que acarrea o feito de que os espacios positivos e as programacións señan moito menores, claro.
Pues, desde logo, por lo menos con esa parte primeira de ese aumentar o machine, de aumentar as ideas, pues que agora mesmo pues que se plasmen e que podamos velas todos pues en xornadas divulgativas, pues en xornadas de reflexión como estas, e que volvamos pouquinho a pouco á normalidade. Daniel Río Caxigueiro, artista e colaborador desta entidade, bueno, mellor dito, directivo desta entidade, pues de A Pomba do Arco, e tamén coordinador desta xornada Sentirmos a Arte. Graciñas por atendernos, como sempre, e nada, seguimos falando, e que medre arte e medre cultura.
Muy bien, muchas gracias a vos. Buenas tardes.